Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсі серады 4 лютага.
Ці аб'яднаюцца каманды Бабарыкі і Ціханоўскай для сумеснай стратэгіі дэм-сілаў?
Ну, існуе такі саблазн паспрабаваць весці барацьбу там, дзе ты можаш яе весці.
Як нявестка Лукашэнкі стрыжэ грошы з беларусаў.
Родственніца Лукашэнка, ну, надо, найдут. Не найдут, так у кого-то другого заберут і аддадут.
Чытаць Караткевіча. Нацыянальная ідэя ад Аляксандра Фядуты.
А зараз, пасля таго, як гэта сказаў Зенон Пазняк, усе пайдуць цікавіцца, а хто гэта быў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Днямі каманда Віктара Бабарыкі наведала Вільню. У межах візіту Марыя Калеснікава з сястрой Тацянай Хоміш сустрэліся з прэм'еркай Літвы Інгай Ругінэнэ, а сам былы банкір са Святланай Ціханоўскай.
Абмяркоўваліся падыходы да фармавання агульнага бачання будучыні Беларусі, такога, у якое змогуць паверыць і беларусы ўнутры краіны і за яе межамі, і міжнародныя партнёры. Таксама пытанні стратэгіі дзеянняў дэмакратычных сілаў. Піша пра вынікі сустрэчы з Бабарыкам і яго камандай тэлеграм-канал Святланы Ціханоўскай.
Не выключана, што каманда Бабарыкі бярэцца за справу і спрабуе пераканаць Ціханоўскую і яе цім падзяліцца паўнамоцтвамі. Дык ці чакаць, што ў Берліне неўзабаве з'явіцца новы цэнтр беларускай сілы?
Запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана. З ім пагутарыў наш калега Зміцер Лукашук.
Зараз глядзі, он будзе цэнтр сілы бліжэй да вас, беларускіх дэм-сілаў у Берліне. Згуртуюцца вакол Калеснікава і Бабарыка людзі, якія натхняцца імі іхнімі заявамі пра вяртанне да нармальнасці, перамовамі з Лукашэнкам і гэтак далей. Ну і ўсё, і забудуцца тут, дзе ўвогуле знаходзіцца той офіс Ціханоўскай, будуць ездзіць, ну, у офіс штаба Бабарыкі.
Мы тут павінны ўсё ж такі падзяляць розныя формы капіталу, які ёсць у Ціханоўскай і які ёсць у Бабарыкі і Калеснікавай. Што тычыцца, калі пачаць Бабарыкі і Калеснікавай, то гэта людзі, якія правялі шмат катоў за кратамі. Гэта ахвяры рэжыма Лукашэнкі, якія распавядаюць і той жа еўрапейскай супольнасці пра тое, што яны перажылі за кратамі. І з пункту гледжання звычайных еўрапейцаў, калі яны вось чуюць тое, што там распавядае Марыя Калеснікава пра тое, як яна, у якіх умовах яна знаходзілася, для шмат каго гэта абсалютна жахліва. Толькі ўяўленне жахліва, што вось такое адбываецца у еўрапейскай краіне. Вось. Так што ў гэтым сэнсе цікавасць, як для знакамітых палітвязняў, асабліва да Калеснікавай, яна прысутнічае. Што тычыцца магчымасцяў мабілізаваць беларускую грамадскасць у эміграцыі, ну тут мы пабачым, як гэта будзе, ці нешта атрымаецца насамрэч. Трэба ўлічваць таксама важны фактар. Канешне, беларуская супольнасць ёсць і ў Германіі, але Польша гэта зусім іншая сітуацыя. Ўсё ж такі, калі браць тых людзей, якія пасля 2020 года выехалі з Беларусі, ну, відавочна, што галоўны цэнтр менавіта знаходзіцца у Варшаве. То бок, да Калеснікавы і да Бабарыкі будзе цікавасць. Іншае пытанне, наколькі працяглая будзе гэтая цікавасць. Усё ж такі, у пэўны момант галоўны інтэрв'ю ўжо зроблены, галоўныя тэзісы прамоўлены, і ўзнікае пытанне, што далей. Марыя Калеснікава дала шэраг інтэрв'ю розным выданням. І безумоўна, у яе яшчэ будуць інтэрв'ю, яны будуць выходзіць. Но ў пэўны момант гэтых інтэрв'ю больш не будзе. Таму што ў пэўны момант гэтае выданне надрукавала, а ўжо ў другі раз яна хутчэй за ўсё гэтай гісторыі не зацікавіцца. Што тычыцца Святланы Ціханоўскай, у Святланы Ціханоўскай гэта, напэўна, галоўны яе козыр на дадзены момант. Яе сувязі, вельмі шчыльныя сувязі з еўрапейскімі палітыкамі. Гэта яе значны палітычны капітал. Тое, што яна сапраўды ўдзельнічала ў гэтых выбарах 20-го году, тое, што яна ўжо працягвае час займаецца палітыкай на вялікім узроўні, тое, што яна сустракалася з шэрагам еўрапейскіх прэм'ер-міністраў, прэзідэнтаў і іншых. Яна вядомы ў гэтых колах чалавек, і яна ўспрымаецца менавіта як прадстаўнік беларускага дэмакратычнага руху. Канешне, беларускі дэмакратычны рух, ён неаднародны, і гэта абсалютна нармальна, так яно і павінна быць. Павінны быць людзі з рознымі поглядамі, павінны быць людзі, якія заклікаюць да розных крокаў, павінна адбывацца дыскусія. Праблема, якую я бачу, што заявы Марыі Калеснікавай, я далёка не саўсім пагаджаюся, нават з большасцю той тых ацэнак і перспектываў, якія яны робяць, я не пагаджаюся. Але не ў гэтым жа пытанні. Пытанне ў тым, што грунтоўнай дыскусіі не адбываецца. Калеснікавай і тое, што яна прапаноўвае, звычайна не абмяркоўваецца ў тым сэнсе, вось аргумент Калеснікавай, у іншыя ёсць іншыя аргументы. Ідзе хутчэй вось такая гаворка на вельмі эмацыянальным узроўні, які з майго пункта гледжання не карысны, але гэта іншае пытанне. Шанец у беларускага дэмакратычнага руху будзе толькі ў тым выпадку, калі нават нягледзячы на супярэчнасці і спрэчкі паміж сабой, усе бакі будуць рухацца разам да супольнай мэты. Калі дэмакратычныя сілы, розныя плыні, якія б не былі, будуць займацца барацьбой паміж сабой, а ўсё ж такі дзеля справядлівасці трэба сказаць, што ў той момант, калі ты фактычна не можаш змяніць сітуацыю ў Беларусі і фактычна не ўплываеш на гэтую сітуацыю, ну існуе такі саблазн паспрабаваць весці барацьбу там, дзе ты можаш яе весці, і з тымі, хто знаходзіцца побач. Праз такую праходзілі ну зусім розныя рухі ў міграцыі. Гэта тыповая гісторыя. Калі не можаш змяніць сітуацыю на радзіме, пачынаеш барацьбу з тымі, хто побач з табой. І калі мы паглядзім гістарычна, тыя рухі, якія праходзілі праз гэты шлях, пазітыўнага тут не было для ніводнага боку. Так што ў гэтым сэнсе капіталы ёсць розныя і ў Калеснікавай, і ў Ціхановскай. Калі гэта будзе супольны капітал, тады больше шансаў з дапамогай гэтага капітала дамагчыся нейкіх станоўчых вынікаў. Калі гэтага не будзе, калі проста будуць паралельна працаваць розныя фракцыі і не будуць узаемадзейнічаць, ну, вялікай карысці з гэтага не будзе.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Ці чакаць, што ў Берліне ўтворыцца новы цэнтр сілы?
Але што-то ў мяне апошнім часам, дакладней, вот, можа быць, сёння больш перакананасці, што такого спробы супольны капітал зрабіць і нечага дамагацца не будзе, таму што дзеянні Калеснікава і Бабарыка, вось тыя тэзісы пра перамовы з Лукашэнкам, вяртанне да нармальнасці і гэтак далей, яны не толькі ў інтэрв'ю замежным СМІ і Дудзю, абыходзячы бокам беларускія СМІ, прасоўваюць, яны тое ж самае даводзяць Калеснікава падчас сустрэчы з прэзідэнтам Германіі, Бабарыка з міністрам замежных справ Германіі. І што адметна, аказваецца, вось зараз учора і сёння ўжо вылятае адтуль, Калеснікава была ў Вільні і сустракалася з прэм'еркай Літвы Ругіненне, дзе вяла размову, дзе заявіла пра тое, што Вільня магла б адыграць важную ролю ў фармаванні канструктыўнага перамоўнага парадку дня з Мінскам. Ну, то бок яна не паляцела чамусьці, я не ведаю, там у Бельгію, яна не паляцела у Польшчу, яна не паляцела кудысьці там у іншую краіну, а паляцела у Літву, у краіну, дзе апошнімі днямі палітыкі літоўскія заяўляюць пра неабходнасць пошукаў новых магчымасцяў кантактаў з Лукашэнкам. Ну, нейкае такое вот дзіўнае супадзенне.
Ну, мабыць, яна сустракаецца з тымі, хто жадае з ёй сустрэцца. Ну, і зноў жа, у гэта гэтыя сустрэчы, розная камунікацыя, якая ідзе. Калі выказваецца пункт гледжання нейкі, гэта абмяркоўваецца і ўздымаецца беларускае пытанне, гэта ўжо само па сабе насамрэч добра. Што тычыцца падыходаў у рэшце рэшт, мы пра гэта размаўлялі шмат. Не Марыя Калеснікава, не Святлана Ціхановская ў рэшце рэшт будуць вырашаць, якім чынам Еўропа будзе выбудоўваць, калі выбудоўваць нейкі дыялог, нейкую палітыку ў адносінах да Лукашэнкі. Тое, чаго жадае Лукашэнка, вядома, Лукашэнка жадае адмены санкцыяў, Лукашэнка гатовы гандлявацца па прынцыпу санкцый на палізняволеных. Напэўна, тое, што Лукашэнка ў гэты момант ёй цікавіць. Ніякай лібералізацыі тут на гэты конт не падаецца ўвогуле, гаворкі быць не можа з боку Лукашэнкі. А далей, што тычыцца еўразвяза, яны выслухоўваюць гэтыя пазіцыі, робяць для сябе высновы, а ў рэшце рэшт будуць паводзіць сябе так, як будуць лічыць патрэбным, як гэта будзе адпавядаць інтарэсам. Калі будуць сыходзіць з таго, што з Лукашэнка можна дамовіцца пра важныя з пункту гледжання, я падкрэсліваю, з пункту гледжання еўразвяза пытанні. Пытанне нелегальных мігрантаў, напрыклад, альбо пытанне фарматаў удзела Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Калі будуць бачыць сэнс, каб размаўляць Лукашэнкам на гэты конт, будуць размаўляць Лукашэнкам. Што тычыцца палітзняволеных, ну трэба прызнаць, як бы гэта непрыемна не гучала. Гэта не з'яўляецца прыярытэтам для еўразвяза. Іншыя пытанні. Канешне, гэта падкрэсліваецца, што трэба вызваляць, мы за гэта змагаемся, іншае, але мне цяжка, вельмі цяжка сябе ўявіць у сённяшніх еўрапейскіх умовах, што раптам еўразвяз скажа, ну добра, вось звяртаемся мы да Лукашэнкі, будзем з ім размаўляць, усе тыя пытанні, якія нас цікавяць, там мяжа і іншае, можа не атрымаецца высветліць, но вось мы з Лукашэнкам будзем размаўляць пра палізняволеных. Не будзе гэтага, таму што за вызваленне так, еўразвяз за вызваленне палізняволеных, ну каб весці з Лукашэнкам перамовы на умовах Лукашэнкі, ну пакуль так не выглядае. Але хачу падкрэсліць, сітуацыя ізноў жа вельмі дынамічная. У тым жа еўразвязі яшчэ ў мінулым годзе прэзідэнт Макрон падкрэсліваў, што нейкія перамовы з ваенным злачынцам Владзімірам Пуціным немагчымыя, што гэтых перамоў у прынцыпе не будзе. Сёння той жа прэзідэнт Макрон, прайшло там колькі месяцаў, кажа, ну глядзіце, вось як нават падкрэслівае, як дасягненне, што ідуць тэхнічныя перамовы пра тое, каб паразмаўляць. То бок усё, канешне, можа змяніцца, тым больш што мы жывём у такі час, калі кожны дзень такія падзеі адбываюцца, якія грунтоўна змяняюць гісторыю. Калі баявыя дзеянні ва ўкраіне спыняцца, будзе іншая рэчаіснасць, паглядзім на якіх умовах, калі ўвогуле спыняцца, ну і тады можа будуць новыя варыянты для камунікацыі. І паміж Лукашэнкам і еўрапейцамі, магчыма, ў якойсьці ступені з удзелам дэмакратычных сілаў, будзе іншая сітуацыя, будзем абмяркоўваць.
Я нагадаю, што з намі ў нашых рэгулярных стрымах быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Жыве Беларусь.
Жыве, дзякуй.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Як нявестка Лукашэнкі стрыжэ грошы з беларусаў.
Родственніцы Лукашэнка, ну, надо, найдут. Не найдут, так у кого-то другого заберут і аддадут.
Чытаць Караткевіча. Нацыянальная ідэя ад Аляксандра Фядуты.
А зараз пасля таго, як гэта сказаў Зенон Пазняк, усе пайдуць цікавіцца, а хто гэта быў?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» у хатнім матчы саступіла СКА ў серыі «Булітаў» 3-4. Для каманды Дмітрая Квартальнага гэта ўжо чацвёртая параза запар. Наступны матч мінчане правядуць на выездзе. У бліжэйшы чацвер «Дынама» згуляе з «Талецінскай ладай». Беларускі форвард Вашынгтон Алексей Протас правёў 300-ы матч у НХЛ. Юбілейную сустрэчу ён адзначыў закінутай шайбай у меншасці ў браму Філадельфіі. Аднак Кэпіталс саступіла з лікам 2-4. Протас правёў на лёдзе больш за 20 хвілін, нанёс некалькі кіткоў па варотах і завершыў матч з паказчыкам карыснасці -1. Усяго ў гэтым сезоне Алексей правёў 55 матчаў, набраў 38 ачкоў, 19 галоў і 19 перадач і мае станоўчы паказчык карыснасці +3. У Беларусі вызначылі дату і месца правядзення матча за суперкубак краіны сезона 2026. Адпаведнае рашэнне было прынятае на паседжанні выканаўчага камітэта Федэрацыі футболу. Матч адкрыццё футбольнага сезона адбудзецца 28 лютага на стадыёне «Дынама Юні». За трафей згуляюць чэмпіён Беларусі МЛ «Віцебск» і ўладальнік кубка краіны гродзенскі «Нёман». Паядынак за суперкубак традыцыйна адкрывае новы футбольны сезон у Беларусі. У беларускім футболі зменена квота легіянераў у вышэйшай лізе. Такое рашэнне прыняў выканаўчы камітэт Беларускай федэрацыі футбола. Пачынаючы з сезона 2026, у матчах на полі адначасова змогуць знаходзіцца да 5 футбалістаў легіянераў. Раней гэтая лічба была абмежаваная 4 гульцамі. Адзначаецца, што змена квоты накіравана на павышэнне канкурэнтназдольнасці чэмпіянату і якасці гульні. Новыя правілы пачнуць дзейнічаць з наступнага сезона. Гэта былі навіны спорту. То заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вы, напэўна, чулі песню «Ах, Аляксандр», прысвечаную кіраўніку Беларусі. Яе і яшчэ 160 твораў за 5 апошніх гадоў напісала жонка Дмітрыя Лукашэнкі Ганна.
Пэўны час Ганна хавалася за псеўданімам Ганна Сялук, але цяпер, стаўшы папулярнай аўтаркай на дзяржаўным узроўні, яна не хавае сваю асобу.
Да таго ж Ганне Лукашэнка належаць не толькі тэксты песень зорак беларускай эстрады, кшталту Вікторыі Алешка ці Анатоля Ярмоленкі. Яна ўладальніца цэлай музычнай медыакампаніі, якая ладзіць карпаратывы і марафоны, праз якую артысты трапляюць на сцэны і ў ратацыі, а грошы з дзяржаўнага бюджэта ў сям'ю.
Як працуе схема і колькі грошай прыносіць? Чаму музычную медыакампанію расследавальнікі лічаць манаполіяй? І ці магчыма ўвогуле ў Беларусі зарабіць на музыцы, калі тваё прозвішча не Лукашэнка?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з журналісткай расследавальніцкага цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай.
Чым жа ж адметная гэта, не пабаюся гэтага слова, геніальная жанчына?
Ну, кстати, она себя не считает поэтессой сама, и она называет себя авторкой, точнее, автором, ну, мы называем авторкой текстов песен, да, то есть все-таки она сама...
Ну, это логично, да, тут я здесь сгодна, да.
Там, как бы еще, как до Парижа пешком, да. Но, тем не менее, действительно, наверное, можно характеризовать Анну Лукашенко как единственную из семьи, вот из клана Лукашенко, которая ни разу не была под санкциями. Этому есть причина, потому что, насколько нам известно, литовские власти пытались пролоббировать, чтобы Анну Лукашенко тоже внесли в санкционные списки, но нашлись дружественные для Лукашенко страны, даже как бы в условиях войны, да, и политического кризиса, которые внесли свое право вето для того, чтобы вот Анна в эти списки не попала. Вот. В первую очередь, конечно же...
Ксения, давай тогда, может быть, по ходу. А на подставе чего? Яких там деяний, махинаций, там, заслуг? И спробовали унести у санкционные списы?
Ну, во-первых, конечно же, Анна Лукашенко работала в торговом центре БелАЗ, который находится в России и подконтролен непосредственно президентскому спортивному клубу, которым руководит ее муж. Это уже доказано, что как минимум с 18 по 20-е годы она там работала, она получала там зарплату, и, кстати, абсолютно не маленькую, за 3 года, по-моему, около 100 тысяч долларов составил ее оклад там за, на какой-то должности. А помимо этого, еще в ранние годы она, по-моему, и в нулевых и десятых работала в компании, может быть, мало кто помнит, но был такой некогда кошелек Лукашенко Тарнавский, вот она тоже как бы была причастна к его компаниям. По большому счету, как бы любого из семьи Лукашенко есть за что в этот санкционный список включить, да, но расцвет ее карьеры, конечно же, пришелся не на бизнес, потому что это все скучно, это все про деньги, вот, а она натура творческая, высокая, да, и поэтому зарабатывает она сейчас непосредственно, как бы, прости господи, на творчестве, да, то есть в целом мы заметили, что где-то в 22-м году, вот как раз, когда вот она запустила вот эту музыкальную медиакомпанию, формально, конечно же, юридически она и не принадлежит, она записана на дворец республики и на компанию частную NSL Production, которая, ну вот, если разобрать как бы эту аббревиатуру, она почему-то у нас всегда расшифровывается как Анна Сергеевна Лукашенко. Ну, может быть, это наши догадки, и это вообще никак не связано, и то, что владелец этой фирмы, топ-менеджер ее мужа, скорее всего, тоже никак не связано. Вот, но тем не менее, она там числится генеральной продюсеркой в этой компании, музыкальной медиакомпании. Она была создана в 22-м году. И примерно как раз в это время начался творческий путь авторки текстов песен Анны Силук. Да, она написала вот этот вот первый хит ее «Бульба Дэнс», который просто сразил на повал вообще всех белорусов. Вот.
Поставили все себе на рингтоны, вот, ходят, прочинаются и засыпают под эту песню.
Ну вот, кстати, есть истории белорусов, которые по политическим мотивам сидели как бы в местах не столь отдаленных, и они говорили как раз-таки, что в тюрьме же включают вот, вот эти все белорусские радио, и как раз-таки вот про «Бульбу Дэнс» многие вот в тот период узнавали как раз оттуда, то есть она просто затронула вообще всех белорусов. Вот. И потом вот создана была эта музыкальная медиакомпания вместе с ее сестрой Татьяной Кулаковой, насколько я понимаю, у нее там... ну, у сестры, у нее были какие-то соответствующие квалификации, потому что она вроде училась на продюсера или что-то такое. Они туда привлекли такого Андрея Гузеля или Гузеля. Он какой-то продюсер, у которого был свой не очень, видимо, известный продюсерский центр. И вот они, значит, решили выстроить вот этот вот новый медиа-ландшафт, да, но из каких-то вот, вот этих смешных песен, да, там от «Бульба Дэнса», это все пришло просто к какой-то гигантской медиа-империи, которую мы видим сейчас, да, и это уже не просто какая-то рядовая компания, а фирма, которая, по сути, влияет вообще на всю эту сферу, и если ты хочешь чего-то добиться, да, на телевидении или в музыкальной какой-то сфере, вот этой вот провластной, да, пропагандистской, то, безусловно, ты должен быть рукопожатным с Анной Силук, с Анной Лукашенко и получить какое-то ее, если не благословение, то как минимум ее, как бы, ну, быть с ней доброжелательным. Даже посмотреть, как артисты, которые сотрудничают с этим так называемым лейблом «Музыкальная медиакомпания», они всегда ее благодарят. На каждом своем посте там или рилсе в Инстаграм они всегда: «Мы благодарим Анну Силук, эту восхитительную женщину, за этот восхитительный текст, за эту душевную песню». То есть, ну вот, нужно как бы всячески проявлять свою лояльность для того, чтобы закрепиться вот, вот в этом вот провластном шоу-бизнесе. А он, без сомнения, провластный и супер политически ангажированный.
А цяпер пра імперыю Ганны Лукашэнка, як яна з'явілася, працягваюць Дзмітра Лукашук і Ксенія Вязнікоўцава.
Я просто ведаю і вельмі шмат ну, паэтаў-песеннікаў, ці, скажам, аўтараў тэкстаў, ці сапраўдных паэтаў, якія, якіх вершы бралі у якасці тэкстаў сваёй выканаўцы. Я ведаю, што как бы невялікія ганарары яны за гэта атрымлівалі. Я ведаю нават гісторыю аднаго паэта, які, ну, как бы вымушаны, каб пражыць, па судам хадзіць пастаянна і вымагаць, дамагацца, каб яму выплачывалі ганарары. У прынцыпе, я ведаю, колькі плацяць грошы і вось гэты цэнтр інтэлектуальнай уласнасці за выкарыстанне песень рознымі там, там радыё, тэлебачаннем і ўсім астатнім. Гэта капейкі. Вот як у чалавека так атрымалася за працуючы, вот, ну, калі так, вот, за капейкі пабудаваць цэлую імперыю музычную?
Ну, вот, кстати, например, «Принцесс», да, действительно, есть, когда ты вносишь как автор, например, да, или композитор свою какую-то композицию МЦИС, да, то когда, например, какая-то радиостанция или телеканал ставит там твой клип или твою композицию в эфир, то они подают такие списочки, значит, в МЦИС, и потом это все оплачивают, и, значит, автору капает какая-то копеечка. Ну, давайте начнем с того, что я, конечно, давно туда не заглядывала, но последний раз, когда я туда заглядывала, под авторством Анны Силука в НЦИС было зарегистрировано уже более 150 композиций. Вот. Во-вторых, давайте все-таки исходить из того, что она продвигает довольно-таки большое количество популярных артистов, но популярных не с точки зрения аудитории, да, и какого-то вот массового белорусского сознания, а они популярны с точки зрения частоты появляемости в различных городских каких-то пропагандистских государственных мероприятиях, либо провластных радиостанциях, либо телеканалов. То есть вот как бы объем покрытия этими артистами всех этих мероприятий просто колоссальный. Ну вот вообще, я не знаю, ни один день города там или ни один концерт он никогда не пройдет без кого-то из артистов, с которыми работает Силук, да, поэтому все-таки как бы количеством тоже берем. Ну, безусловно, это же не основной доход, на НЦИСе много не заработать, да, то есть помимо того, что они как бы занимаются продюсированием этих артистов, да, на каких там условиях непонятно, платят они, не платят этому продюсерскому центру, либо они работают за какой-то процент, ну, разные бывают договоренности, да, вот, как мы видели, в белорусских реалиях есть и прецеденты, когда артист обязан своему продюсеру 90% от гонорара отдавать, кстати, как бы, да, поэтому здесь эта история умалчивает, сколько продюсерский центр зарабатывает на сотрудничестве с артистами, да, но в первую очередь музыкальная медиакомпания, безусловно, сотрудничает с государством, и с государственными холдингами, и с частными компаниями, и с частными банками, у которых, безусловно, есть деньги, да, то есть это организация городских мероприятий, каких-то праздников, шашлыков, выпускных, детских каких-то мероприятий, да, опять же, они снимают теперь телепрограммы, у них появились свои три радиостанции, да, то есть они постоянно находятся в движении и в процессе высасывания денег из белорусского бюджета в казну музыкальной медиакомпании, потому что...
Я бы вот, выбачай, Ксения, что перебиваю, просто на больное, как кажут, наступило три радио разных таких компаний, радиовещание. Это ж все вещание на FM-частоте.
Безусловно.
Так вот, коли я особисто подчас одной из таких великих, так званых великих размов с Лукашенком, задал ему пытание, чему Еврорадио не отрымливая FM-частоту у Беларуси, и он поглядел на тагачасную министерку информации о Лилю Ананич, там типа, а что там такого? А, ну нет же ж свободных частот. Частот же ж, вот они ж, понимаете, обмежеванная колькость, нету. А тут раз и есть. И на три одразу радио.
Потому что...
Это другое, да.
Да, понимаете, закон, он как бы для всех, но по факту в Беларуси мы все перед законом не равны, да. Для вас никогда не будет никакой свободной FM-частоты, потому что вы независимая медиа, и вы говорите вещи, которые, ну, противопоставляют официальную государственную политику, да. Радиостанции, которые создала Анна Силук, они не политические. Они развлекательные, они музыкальные, значит, там сидят виджеи, они не обсуждают политику, вот эти вот неподъемные жировки, про то, что в квартирах
холодно. Ну, это все зрозумело. Но коли частот нема, то откуда они берутся тогда?
Потому что их для вас нету. А для родственницы...
Не, ну пытание риторичное, конечно.
А для родственницы Лукашенко, ну, надо, найдут. Не найдут, так у кого-то другого заберут и отдадут. Но это же такая история, как бы. Если надо, то все можно очень быстро сделать.
Да, указом Лукашенко, как там. Вы хотели дождь, я дал вам дождь и частоту для Анны Силук.
Притом они сразу получили три лицензии практически одновременно, да, и вот у них была лицензия как раз-таки на радио Шансон. Мы про эту лицензию знали, дай бог, еще, наверное, в марте 25-го года, а запустили ее в конце только 25-го. То есть у них лицензия лежала год, они там вот готовились к запуску. Да, и есть плюс у них еще вот эти вот развлекательные радиостанции, душевное радио и Супер-ФМ. Да, безусловно, конечно же, привалили еще большинство композиций, которые там звучат, это, конечно же, протеже Анны Силук и ее сестры, артистов, которые сотрудничают либо каких-то других дружественных продакшенов и продюсерских центров, благо в Беларуси как бы таковые имеются, да, то есть на радиостанциях, кстати, они очень прилично зарабатывают, даже больше, чем на музыкальной медиакомпании. Вот, у них там доля, по-моему, 49%, и на прошлый год у них довольно-таки приличная была чистая прибыль. Вот, поэтому это на самом деле действительно золотая жила, на ней можно хорошо зарабатывать, при том, что как таковых финансовых вложений как бы этот сегмент бизнеса, он особо не требует, в отличие там от той же организации мероприятий, каких-то концертов, либо съемок, ну, каких-то телевизионных передач. Но в том числе, конечно же, это возможность сотрудничать с государством, а значит брать государственные деньги. Потому что, ну, нет у этих артистов никакой реальной аудитории. Они, конечно, будут рассказывать, что мы там супер популярны, у нас есть какие-то там прослушивания на Spotify. Посмотрите, вот мы буквально вот в каждой бочке с затычкой, на каждом мероприятии наши артисты. Но если посмотреть эти мероприятия, да, вот просто камера проходится по людям, которые пришли, никто даже рот не открывает, потому что никто не знает вообще этих песен. Это полная фикция, нет у них никакой реальной аудитории. Это все создано просто для того, чтобы перекачивать деньги из госбюджета себе в карманы, потому что сами по себе эти компании без государственных денег, без государственного ресурса, который может там согнать зрителей на марафон единства, да, или там продать какой-то дополнительный там билет или раздать для массы, для того, чтобы люди там из заводов стянулись там послушать Руслана Алехно. Вот этот вот весь госресурс, он работает на полную мощь для того, чтобы бизнес Анны Лукашенко-Силук зарабатывал.
Ксения Вязнікоўцева, журналістка расследавательніцкага цэнтра «Бюро», была ў эфіры Еўрарадыё. Яна расказала пра тое, як нявестка Лукашэнкі пабудавала музычную імперыю і пры гэтым не патрапіла пад санкцыі. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Чытаць Караткевіча. Нацыянальная ідэя ад Аляксандра Фядуты.
А зараз пасля таго, як гэта сказаў Зянон Пазняк, усе пайдуць цікавіцца, а хто гэта быў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На прэзентацыі Apple TV адным з галоўных пытанняў стала магчымая будучыня сіквела самага касавага спартыўнага фільма ў гісторыі «Формула-1» F1. Генеральны дырэктар «Формула-1» Стэфана Даменіколі, адказваючы на гэтае пытанне, даў ухільны, але абнадзейлівы адказ. Заставайцеся на сувязі, мы раскажам вам нешта ў будучыні. Нам трэба асэнсаваць поспех гэтага фільма, калі думаць пра новы праект, ён павінен быць вельмі добрым. Фільм «Формула-1» з Брэдам Пітам у галоўнай ролі стаў не толькі самым касавым спартыўным праектам у сусветным пракаце. Ён сабраў больш за 630 мільёнаў долараў, але і рэкордным для самога акцёра, а таксама для студыі Apple Original Films. Даменіколі выказаў захапленне тым, што супрацоўніцтва з Галівудам адкрыла для спорту зусім новае вымярэнне папулярнасці. Ён назваў партнёрства з Apple стратэгічным крокам для падтрымання актуальнасці брэнда. Сценарый нязнятага серыяла для Netflix, які Дэвід Лінч распрацоўваў перад смерцю, будзе апублікаваны. Пра гэта напісала на Reddit дачка рэжысёра Дженніфер. Паводле слоў Дженніфер Лінч, яна разам з братам працуе над публікацыяй тэксту пад назвай «Undercutted Night». Нашчадкі кінематаграфіста хочуць прапанаваць тое, што не магло быць рэалізавана тым, каму гэта было б цікава. Я прашу ўсіх дачакацца гэтага рэлізу і не паляваць за тым, што хутчэй за ўсё акажацца несанкцыянаванымі версіямі і сапсуе выдатную працу, створаную маім татам, падкрэсліла Дженніфер. І яна адзначыла, што і сама з'яўляецца вялікай прыхільніцай творчасці свайго бацькі. Лінч запэўніла, што хоча, каб пра яго распавядалі і ўслаўлялі яго ва ўсіх сэнсах гэтага слова. А The Cadet Night павінен быў стаць серыялам з 20-25 эпізодаў з Тобі Джонсонам у галоўнай ролі. У праекце таксама планавалі ўдзел Лоры Дэрн і Наомі Уотс. Да здымак шоу Лінч так і не паспеў прыступіць. Брат караля Вялікабрытаніі Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Віндзар, які пазбаўлены тытула прынца, пакінуў асабняк Royal Lodge у Віндзары на фоне паведамленняў пра яго сувязі з фінансістам Джэфры Эпштэйнам. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле звестак выдання, Эндрю пераехаў у маёнтак Сандрінгем у Норфалку, які знаходзіцца ў прыватнай уласнасці караля. Мяркуецца, што Карл III аплаціць выдаткі на новае жыллё для свайго брата. BBC звязвае пераезд Эндрю з тым, што на яго аказваецца ўсё большы ціск з патрабаваннем даць паказанні ў США на конт сувязяў з Эпштэйнам. Брытанская паліцыя працягвае расследаванне заяў, згодна з якімі Эпштэйн у 2010 годзе адправіў у Вялікабрытанію 20-гадовую дзяўчыну для сексуальнага кантакту з прынцам Эндрю. Іх сустрэча, як сцвярджаецца, адбылася ў маёнтку Royal Lodge. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
13 снежня мінулага года сярод вызваленых з лукашэнкаўскай турмы беларусаў апынуўся і Александр Фядута, літаратуразнаўца і паліттэхнолаг.
Спадара Александра вывозілі на волю з лякарні. Дактары меліся рабіць яму складаную аперацыю.
Мы ўбачылі Александра Фядуту на знакамітай прэс-канферэнцыі ў Чарнігаве, моцна схуднелым і з кіёчкам. Цяпер былы палітвязень, якога абвінавацілі ў 20-м годзе ў здрадзе дзяржаве з мэтай заходу по улады, жыве ў Варшаве.
І нават дабраўся да студыі Еўрарадыё, каб паразмаўляцца з Дмітром Лукашуком пра нацыянальную ідэю беларусаў.
Паслухаем самае цікавае з праграмы «Ідэя X» з Александрам Фядутам.
Усе мае суразмоўцы, калі мы прыгадвалі гэтыя дваровыя сустрэчы, яны казалі, беларусы адкрылі для сябе сябе. І гэтыя змены, яны незваротныя. Пасту ў цюбік назад не запхнеш, казалі людзі восень 20-га, вясной 21-га яшчэ года. Але сёння мы маем 26-х. 5 гадоў няспынных складанасцяў, назавём мякка, якія ёсць у Беларусі. От сёння мы можам сказаць, што гэтую пасту назад у цюбік не запхнуць.
А хто яе спрабаваў запхнуць? Насамрэч, спроба толькі адна. Вось тую пасту, якая была выдаўлена, выкінуць, прыбраць, зрабіць выгляд, што на стале альбо на падлогі яе няма. І ўсё. А запіхаць назад яе сапраўды немагчыма. Я ўпэўніўся ў гэтым у той момант, калі я апынуўся ў пачатку на валадарцы, пасля у калоніі, прабачце, сідзіць моладзь, якая ведае, за што яна сядзіць. Яны не кажуць, ай, как мы страдаем, как нам больно, как нам плохо, а нас никто не ждет. Яны ведаюць, што іх чакаюць. Добра ведаюць. Я, калі, памятаеце, ў 23-м годзе пачаліся вось такія зрушкі па 10 чалавек, па 15 чалавек з усёй краіны. Раптам выхопліваюць, пішыце заявы на памілаванне, памілухі так званыя, і выходзіце. Падыходзіць да мяне хлопцы з нашага атраду і кажуць: «Іосіфавіч, а што нам рабіць, калі нам прапануць?» Кажу: «Пішыце». «А як же мы напішам? Мы ж здрадзім». Я кажу: «Е-е, вы нікаго не здрадзіце. У вас старыя бацькі, у вас маладыя дзяўчаты, у кагосьці з вас сям'я і расці дзіця. Вы там павінны быць. Вы там больш патрэбныя, чым за кратамі. Выходзьце, пішыце, выходзьце. Але памятайце адно, за што вы сидзелі». Яны кажуць: «А вы?» Я кажу: «Так я ведаю, што я сижу, за што я сижу. Я не збіраюся ніколі адмаўляцца ад таго, што я ведаю. Я і на судзе сказаў, што мае дзеянні падпадалі пад той артыкул, які мне інкрымінировалі. І прабачце, я ведаю, за што я сидзеў. Слушна я рабіў тады? Не слушна. Гэта іншая справа. Але вінаватым сябе я не лічу дагэтуль. А вось мы выйдзем, а вы застанецеся». Я кажу: «Так, і буду сидзець, таму што я ўжо стары». Ну, от высветлілася, што мяне выкінулі, яны засталіся. Лепей было б наадварот, бо з іх на волі карысці больш, чым з мяне.
Я, можа быць, ізноўку вярнуся да гэтай вашай з вашых словаў пра новую генерацыю, якая і будзе фармуляваць, фармаваць, прыдумляць і ўсё астатняе. І вы ўзгадалі 20-ы год, калі вось гэтая новая генерацыя з'явілася, якая прыйшла і сказала: "Вот мы, памятаеце, што яны яшчэ гаварылі? У вас-то лузераў нічога не атрымлівалася за ўсе гэтыя 30 гадоў. А мы зараз зробім". А калі казалі: "Ну вот паглядзі, вот гэта, не лезьте к нам вот с этими вот вашими поучениями, мы ведаем лепш". Я да чаго? Я не прэтэнзіі да іх. Это ў прынцыпе любая моладзь так сябе паводзіць. Я да таго, што ў нас ёсць нейкая перарванасць ва ўсім. У веданні гістарычных нейкіх шляхоў, падзей, шляха нашага народа. Ёсць нават перарванасць у нейкіх такіх традыцыях паэтычных. Мне вот паэтэса Ганна Комар, яна з маладых, казала, што калі яна вучылася на філфаку, кажа, ну, нас знаёмілись там з, безумоўна, з класікамі, з паэтамі, там Барадулін, там усе астатнія, кажа, а яна вот тады не ведала, што ёсць такі паэт, як та сама з маладой генерацыі, ну, які троху старэйшая, там на 5 на 10 гадоў. Как бы перарванасць, і такая перарванасць ва ўсім. Мы не ведалі, што там адбывалася ў 20-х гадах, каб потым не з'явілася, умоўна кажучы, кніга Ганны Севярынец. Можа бы не даведаліся, каб не пачаліся даследаванні. Мы не ведалі, што было ў адраджэнскім руху ў 60-х ці 70-х гадах, а можа шмат чаго і не ведаем. Наколькі вось гэта перарванасць, яна перашкаджае нам рухацца наперад. Ну, в прынцыпе, калі яна, на ваш погляд, ёсць гэта перарванасць.
Ёсць. Я спрабаваў нешта зрабіць, каб усё ж такі сплесці нейкую адзіную, такую, прабачце за гэты выраз, вяроўку гісторыі, каб пасля альбо павесіцца на ёй ўжо усім разам, альбо каб выцягнуць усіх нас з той ямы, дзе мы знаходзімся, да? Вось. Я спрабаваў зрабіць і беларускі біяграфічны альманах, бо людзі знікаюць і нічога не застаецца. Дакументы ляжаць у архівах, імі ніхто не цікавіцца. Ось я паспрабаваў гэта зрабіць. Мы паспрабавалі зрабіць беларускую мемуарную бібліятэку. Ва ўсім свеце літаратура нон-фікшн, літаратура ўспамінаў, дзённікаў, ліставання, яна запатрабаваная. Выходзіце ж у польскія кнігарні, паглядзіце, што там адбываецца. Памёр Вайда, 5 томоў дзённікаў надрукавалі. Адразу. Колькі год, як не стала Ярослава Івашківіча. Выходзіць ліставанне, выходзяць дзённікі, выходзяць ягоныя ўспаміны. Абуджаецца цікавасць і да гэтай персоны, і да цэлага пакалення тых, хто был побач. Прыехаў, гляжу, господі, вось такая таўшчэзная біяграфія Яна Парандоўскага. А маё знаёмства і маё захапленне гісторыі антычнасці ў свой час у дзяцінстве узнікла, калі я прачытаў перакладзеную на расійскую мову ягоную кнігу «Міфалогія». Не куна з яго вельмі цяжкай мовай, а вось гэта лёгкую, бліскучую кніжку паляка Парандоўскага, які выдатны быў пісьменнік. Вось гэта ўсё так, вы маеце рацыю. Нам трэба ўзнаўляць вось гэтую адзіную лінію. Ведаеце, колькі моладзі не ведае, хто такі Машэраў? А зараз, пасля таго, як гэта сказаў Зенон Пазняк, усе пайдуць цікавіцца, а хто гэта быў? І дзякуй Богу, што пачнуць цікавіцца. Пачнуць, будуць рабіць уласныя высновы. Не будуць слухаць ні мяне, ні Пазняка. Будуць чытаць самі, будуць шукаць інфармацыю пра Машэра. І даведуюцца шмат чаго і добрага, і не зусім добрага, але высновы будуць рабіць самі.
А цяпер Зміцер Лукашук наязджае на беларускіх класікаў, а Александр Фядута іх абараняе. Гэта кавалак ідэ-ікс у межах праграмы «Еўразум».
Мне часам казалі пра тое, што, ну, вот глядзі, нам кажуць, трэба з гонарам казаць там паўсюль, я беларус, там, вот, що такое. А я пагляжу і думаю, а чым нам ганарыцца? Нам же ж нема нічога, пантэон герояў, раз, два, і ўсё. Як вот раней паглядзіш, побач нашыя там суседзі, чуп на бок, шашку нагала, і пашоў сваю нацыянальную годнасць і гордасць адстойваць. А беларусы, як пачытаеш, яны ўсё жыццё, у нейкіх лапцях, у нейкіх дзяругах, праз вякі прастагоддзе, на падніскім шэрым небам, нясуць і нясуць некуды сваю крыўду. Нікому яна не цікавая, нікому не патрэбная, а яны пруць і пруць гэтую крыўду. Там нешта здараецца, там за некага ваююць, там нехта гіне, а гэтыя ўсё ідуць. І думаеш, чым тут ганарыцца?
Ёсць... Вядомы беларускі пісьменнік, які таксама зараз недзе тут. Не там на Беларусі, а недзе. А калісьці ўзначальваў адну з літаратурных арганізацый. Добра ўзначальваў, шмат зрабіў для арганізацыі, шмат зрабіў для тых пісьменнікаў, якія былі перш за ўсё для моладзі. Вось я патэлефанаваў яму, папрасіў пра сустрэчу. Ну, я быў ужо сябрам гэтай арганізацыі. Сустрэліся, і я кажу: "Слухайце, давайте зробім апроч усіх астатніх так прэмій, да, літаратур. Зробі прэмію імя Геннадія Васильевича Кісялёва і будзем уручаць таму пісьменніку, які напісаў у мінулым годзе лепшы гістарычны твор пра Беларусь. Нам патрэбен свой Дзюма, нам патрэбен свой Сянкевіч, нам патрэбен новы, сучасны, малады Караткевіч. А калі нема сфармуляванага заказу, хто ж пісаць? Які апошні буйны гістарычны раман, які сапраўды трэба чытаць, вы ведаеце, на беларускай?
Ну, з такіх гістарычных я чытаў апошнія Арлова, яго новыя там кнігі «Айчына».
Ну, гэта, прабачце, гэта такая гістарычная эсэістыка. А я пра раман кажу.
Які вы параеце?
Я не раю, я пытаюся. Які вы ведаеце? Калі вы сказалі мне, які вы параеце, гэта адно. Які вы ведаеце апошні? Апошні буйны твор заўважны, які не толькі я заўважу, які ўлада заўважу. Быў літоўскі воўк Алеся Наварыч. А вы яго чыталі? Не. А гэта такі антыкараткевіч. Вось раман Караткевіча скончваецца прадвеснем, да? Што вось заўтра будзе весна, а пасля вясны будзе паўстанне. А літоўскі воўк — гэта раман пра тое, што паўстанне ўжо адбылося. Яно задушана. Як жыць? Насамрэч, гэта пра нас з вамі, пра нашу сітуацыю. Толькі падзеі на Беларусі адбываюцца. А нам трэба, каб дзеці чыталі новага Караткевіча, каб у нас з'явілася гістарычная прыгодніцкая літаратура, як Дзюма. Нешта паспрабавала зрабіць Людміла Рублеўская. Прабачце, а хто-небудзь вывучаў, як дзеці, як падлеткі яе Францішка Вырвіча успрымаюць? Гэта вельмі важна. Што яны робіць пасля? Вось яны прачыталі пра Францішка Вырвіча. Куды яны пасля ідуць? У дзяцінстве маёй была ў мяне кніжка, напісаная беларусам, для беларусаў, Эрнестам Ялугіным. Называлася яна «Мстіслаўцаў посах». Вось я даведаўся адтуль, хто такі Пётр Мстіславец. І не толькі. Я ўпершыню з гэтай дзіцячай кніжкі даведаўся, хто такі Францішак Скарын. І ў мяне была цікавасць, што гэта, пра якую гэта гісторыю, пра гісторыю, пра якую мне ў школе не распавядалі. Таму што ў нас не было асобнай гісторыі Беларусі. У нас была гісторыя СССР. Вось яе ў нас выкладалі вельмі добра. Гісторыі Беларусі няма. Таму гэтае пытанне, як актуалізаваць гісторыю ў нашай свядомасці і ў свядомасці нашых дзяцей, гэта вельмі і вельмі важна. І гэта пытанне, яно застаецца. Бо спрасіце у любога паляка, ці чытаў ён у дзяцінстве Сянкевіча, ён скажа: "Так". І знайдзіце хоць аднаго, які не чытаў «Огнем і мечам», «Потоп», «Пан Валадаєвскі» альбо «Крыжакаў». Гэта для іх перш за ўсё Сянкевіч, а не «Кво Вадзіс». Спытайце, хто такі Міцкевіч? Вам адкажуць: «Пан Тадеуш». «Не дзяды» – геніальная рамантычная драма. Адна з драмаў, якія ставіць сапраўды Міцкевіча на еўрапейскі ўзровень. Але перш за ўсё «Пан Тадеуш». Пасля будуць «Конрад Валенрот» і «Гражына». І гэта гістарычныя творы з нацыянальнай гісторыі. Чыя нацыянальная гісторыя? Беларуская, літоўская, польская? Не будзем спрачацца. Як сказаў тагачасны старшыня польскага сенату, гісторык, дарэчы, Лонгін Пастусяк, калі прыехаў адчыняць помнік Міцкевічу ў Менску, ён сказаў: "Гэта геніальны сын, гэта вялікі сын беларускай зямлі, які стаў геніальным паэтам на польскай мове". Ён сказаў праўду, ён нікога не пакрыўдзіў. Я прысутнічаў, я чуў гэтую прамову ягону. Вось, таму, калі будзе існаваць гісторыя, у дзяцей узнікне пытанне, а мы хто? Чаму актуалізаваны подвіг савецкага народа падчас Вялікай айчыннай вайны? Подвіг быў? Быў. Народ быў савецкі? Савецкі. Пытанняў няма. Але калі толькі гэта застанецца ў гістарычнай памяці, далей спяваць можна не мы беларусы, дзеці радзімы, а мы беларусы, мірныя людзі, да? Заўжды, бо ваяўнічы народ савецкі, а мы хто?
Дзякую яшчэ раз, Александр Федута, чытайце Караткевіча. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.